Head kuulajad, mõtlesin teiega jagada Dick Eastmani raamatust mõned mõtted palve kohta. Spurgeon ütleb niimoodi, et palve on peenike närv, mis paneb liikuma kõik võimsuse musklid. Spurgeon on kuulus oma selliste mahlakate kujundite poolest. Sinu palve on otsegu närv, mis paneb Jumala käe liikuma ja see tegutseb. Üks kõige olulisemaid tõsiasju palvest on nagu sellise vaimuliku jõu põhiprintsiip. Aga enne veel seda, et palve ei nõua ju erilisi teadmisi, ei nõua erilist haridust. Palve jaoks on vaja tahet. Ja see autor ütleb, et palve annab meie usule silmad. Korraga palve kaudu tekib üks nägemus kaugemale. Ja me näemegi enesest kaugemale, sest me keskendume Jumalale. Nüüd, mis mõttes on palve seotud sellise vaimuliku jõu põhiseaduspäraga? Me oleme seda nagu evangeeliumis näinud uues testamentis. Võibolla oled sa seda elus tähele panud ka. See, mida me teeme, sõltub sellest, kes me oleme. Teod lähtuvad olemisest. See on üks põhjus, miks ka Uue Testamendi kirjades näiteks kõige rohkem läbi mõeldud, õpetuslikult läbi komponeeritud kiri, Rooma kiri, on 11 peatükki seda, kes me oleme Kristuses. Kes me oleme ilma Kristuseta ja kes me oleme Kristuses. Ja siis järgneb see, mida me teeme. 11 peatükki seda, mida Jumal on teinud, 4 peatükki seda, mida me saame ka teha. Ja nii me näeme, et see on nagu põhimõtte tõdemus. See, mida me teeme, kasvab välja sellest, kes me oleme. Ka see, mida me teeme issandas, kasvab välja sellest, kes me oleme issandas. Nüüd see, kes me oleme, sõltub sellest, mida me vastu võtame issandalt. Võtame vastu tema armu, võtame vastu tema lähedust, võtame vastu tema juhtimist. Ja nüüd see on iseenesestki selge, see, mida me issandalt vastu võtame, sõltub ajast, mida me koos temaga vedame palves. Ja nii on need asjad seoses. See, kes me oleme, see, mis me teeme ja see, mis me issandalt vastu võtame. Selle pärast palve on tehtis. Ja nii Dick Eastman ütleb, et veeta vähe aega koos Jeesusega, see tähendab saavutada vähe Jeesuses. Palve puudumine koos toob kaasa väe puudumise. Palvetamisega, sageda palvetamisega kaasneb Jumala väe pidev esile toomine. Ja metodist autor Stanley Jones on öelnud niimoodi, et palves me joondume Jumala eesmärgi ja väe kohaselt. Kui me palvetame, siis me saame nagu teadlikuks, me tajume seda, mis on Jumala eesmärk ja vägi. Ja ta on võimeline tegema meie kaudu asju, mida ta muidu teha ei saaks. Stanley Jones ütleb mõte, et Jumal on jätnud teatud asjad avatuks. Sõltuvaks sellest, kas me palvetame või mitte. Teatud asjad on Jumal jätnud kätte saadavaks palvele. Need on asjad, mis jäävad tegemata, kui me ei palveta. Nii palju mõtteid siis Dick Eastmani raamatust. Ja ma usun, et seda raamatut on peatselt võimalik saada, kui sa tahad võibolla teada saada sellest, mis eile räägiti ja millised on need võimalused, et palve aeg oleks mitmekesine ja eesmärgistatud, siis sa võid seda lühimaterjali kasutada, aga raamat on veel põnevam. Aga nüüd me läheme ühe teksti juurde, mis on teise ajaraamatu 20. peatükis ja ma usun, et mõnede salmide kaupa Paavel abiga on võimalik seda vaadata. See on üks lugu palvest, usust, ülistusest ja ka võidust. Ja see räägib kuningas Joosafatist. Teise ajaraamatu 20. peatükk. Ja see on lugu kuningas Joosafatist, kellest räägitakse suhteliselt positiivselt. et ta püüab taastada sellist ainujumala teenistust ja kõrvaldada ebajumala kujud ja ebajumala preestrid. Aga nüüd korraga tuleb talle teade, see on salmis 2, siis tuldi ja teatati Joosafatile, sinu vastu tuleb suur jõuk teiselt poolt merd Aramist. Ja siin on varem kirjeldatud need moabiidid ja ammullased ja koos nendega meie uunlased, kes tulevad siis teda ründama ja öeldakse ka, kus nad on. See on katsumus. See on konkreetne kriis. Ja küsimus on see, et mida me teeme, kui me sattume kriisi olukorda. Mis toimub siis, kui tuleb ootamatu teade? Ootamatu olukord, võib-olla ootamatu rünnak mingis mõttes sinu elus. Mida sa teed? Üks tundmatu jutlustaja on öelnud, tänapäeva maailmas on ainult 3 liiki inimesi. Need, kes kardavad, need, kes ei tea piisavalt, et karta, ja need, kes tunnevad oma piiblit. Joosafat teadis piisavalt, et karta. Ta ei olnud rumal ega asja tundmatu. Mida ta teeb? Salm 3. Siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge issandat otsima. Ta kuulutas välja paastu kogu Juudas. Joosafat on motiveeritud sellest kartusest ja murest ja on öeldud, ta pöörab oma palge issandat otsima. Tema isiklikult, aga kuna ta on kuningas, siis ta teeb selle ülesandeks tervel rahvale. Ta näitab eeskuju, aga ta ootab, et teda järgitakse. Ja järgmine salm 4 ütleb, et ja Juuda kogunes issandalt abi otsima, ka kõigist Juuda linnades tuldi issandat otsima. Ta kuulutab välja paastu ja seda võetakse kuulda. Murega, hirmuga, ootamatusega, võibolla ka sulle teadaoleva hirmuga silmitsi olles, pööra oma pale issandat otsima. Otsi tema lähedust, otsi tema kõnetust, otsi tema abi. Nii me näeme, et Joosafat ilmselt kuulub nende hulka, kes hakkas kartma, aga ta oli õppinud tundma oma jumalat. Ja nii ta palvetab salm 6 ning ütleb, issand meie vanemate jumal, kas pole mitte sina jumal taevas ja kõigi paganate kuningriikide valitseja? Sinu käes on ju jõud ja vägi ja ükski ei suuda sulle vastu panna. Me näeme Joosafati palves seda sama, mida me eile vaatasime. Palve algab sellest, et me vaatame issandale. Me tõstame oma pilgu üles. Kõigest sellest kõrgemale, mis meid ümbritseb, võib-olla, mis meie sees valitseb. Ja ta tunnistab issanda meelevalda. Ja ta ütleb, et Jumal on taevas, Jumal on kõigi kuningriikide valitseja. Ta ütleb, et sinu käes on ju jõud ja vägi. Mingis mõttes see on vaimulike tõsiasjade meelde tuletamine. Vaenulikud jõud koonduvad ja peavad plaane. Nii nagu me ka tunnistuses kuulsime palve eel. Aga küsime, kelle käes siis on jõud ja vägi? Ja Joosafat, kes on tajub muret ja vastutust, alustab sealt. Ja siin me näeme mõned olulised ja lihtsalt sammud. Kui sa oled mures, kui sa oled ahastuses, kui sa oled võib-olla ootamatus sellises olukorras, võta vastu otsus issandat otsida. Teiseks otsi palve kaaslasi. Palveta kellegiga koos, võib-olla kahekesi, võib-olla kolmekesi. Ära jää üksi selles olukorras. Joosafat ei kavatsenudki üksi jääda. Tema siis läheb üksi palvetama ja rahvas elab, noh, nagu ei tea üldse mitte midagi. Ja nii ei saa. Inimesed pidid teada saama. Ja kui palvetad, siis tunnista kellel on meelevald, kellel on jõud ja vägi igas olukorras. Teiseks, Joosafat tuletab meelde Jumala tõotusi. Ja ta tuletab meelde, et uskuvale Abrahamile anti tõotused, salm 7. Eks ole sina meie Jumal ära ajanud selle maa elanikud oma Iisraeli rahva eest ja andnud maa igaveseks ajaks oma sõbra Abrahami soole. Ja siis ta tuletab meelde tõotusi, mis on antud nendele, kes tulevad templisse erinevatel põhjustel palvetama. 9. salm. Kui me tabab õnnetus, mõõg, kohus, katk või nälg, siis me astume selle koja ette ja sinu ette, sest selles kojas on sinu nimi. Ja me hüüame sinu poole oma kitsikuses, et sa meid kuuleksid ja aitaksid. Vaade Iisraeli ajaloole. Tunnistus, et tegu on tõotatud maaga. Piibel ütleb küll, et terve ilma maa on issanda päralt. Tunnistus sellest, et see maa on tegelikult issanda omand. See ei olegi nagu päris nende oma, vaid see maa on issanda omand. See on salmis 11. Ta ütleb nende rahvaste kohta, et nad on tulnud meid välja ajama sinu omandist, mille sa meile oled annud pärida. Mida Joosafat teeb palves? Ta tunnistab, kes on Jumal ja milline on Jumal. Ta tuletab meelde Jumala tõotusi Abrahamile ja Jumala tõotusi neile, kes tulevad templisse palvetama erinevates raskustes ja kriisides. Ja ta tunnistab, et viimselt see maa on tegelikult issanda oma. See ei olegi üldse nende oma. Ja kolmandaks on konkreetne palve, salm 12. Meie Jumal, kas sa ei tahaks nende üle kohut mõista? Sest meil pole jõudu selle suure jõugu ees, kes tuleb meie kallale ja me ise ei tea, mida peaksime tegema, vaid meie silmad vaatavad sinu poole. Ja me rääkisime eile sellest, et Dick Eastmanil on nagu eestpalve ja isiklik palve veel jaotatud, eestpalve ja anumine, ta nagu eristab neid ja ütleb, et kui inimese palve on ka isiklike vaaduste pärast, siis ta on hea, kui see on konkreetne, kui see on siiras ja kui see on nagu usalduses Jumalale antud. Ja tegelikult see konkreetne vajadus, see, mis neid nagu palvetama ajas, see on siin ühes salmis. Ja nad ei tee ka Jumalale väga ettekirjutusi. Ta ütleb, et kas sa ei arva, et midagi peaks nagu ette võtma nendega. Ja ta tunnistab veel kord, meil pole selleks jõudu ja me ise ei tea, mida tuleks teha. Meil pole jõudu ja meil pole teadmist. Vaadake, mina saan aru, et see ongi alandumine Jumala ette. See ei ole kuidagi, kuidas siis öelda, mingisugune ennast alavääristav hoiak või kuidagi ennast alavääristav mõtleme, mul ei ole midagi, mul pole midagi antud, ma ei oska midagi, vaest me kuuleme seda, vaest me eestlastena mõtleme niimoodi, vaid see on nagu õige mõõtkava tunnistamine. Ja selles olukorras, kus ülekaalukad väed olid neid ümbritsemas ja ründamas, ta tunnistab reaalsust. Et Jumalete alandumine on reaalsuse tunnistamine. Ma ei tea, kuidas seda asja lahendada ja tõttu öelda, mul pole jõudu ka, et seda teha. Ja siis ta ütleb, vaid meie silmad vaatavad sinu poole. Meie lootus on Issandal. Ja mingis mõttes selle jutustuse pinge kasvab. Mida me saame selles olukorras muud teha, kui usaldada Issandat? Meil ei olegi võimalik teha muud, kui kogu oma lootus panna Issanda peale. Võib-olla kõige lähedasem kogemus või selline ahastuse palve, mis mulle meenub sellega seoses ongi 25 aastat tagasi jaanuari kuus, kui olid nõukogude eriüksused ründamas Vilniuses ja selle järel nädalapäevad hiljem oli see Riias ja ma olin Tartus ühes koguduses, kus palvetati iga õhtu oli palve koosolek. Ma mäletan nagu seda muret ja nagu ahastuste eestpalvet ka teiste rahvaste pärast, mis siis valitses. Et sul ei olegi nagu millegi peale loota. Ega kellegi muu peale loota kui Jumala peale. See oli see mingis mõttes nagu sarnane. Ja selles jutustuses on korraga tabatud seda ajahetke. Rahvas on paastunud, rahvas on kokku tulnud. Kuningas on valve esitanud, kogu lootus on issanda peal. Ja kogu juuda seisis issanda ees, isegi nende väetid, nende naised ja lapsed. Inimesed olid välja tulnud tervete peredena, see on salm 13. Kuninga oma juhi ülesandel ja tema eeskujul, nad on kõik kogu tulnud, et paluda issandat ja nende silmad vaatavad issanda poole. Ja siis tuleb vastus ja siis tuleb sõnum Jumala käest. Salm 14 on öeldud, kellele see tuleb. Ma ei hakka seda ette lugema, siin on keerulisi nimesid, neli põlvkonda. Aga enam vähem olen välja, et issanda vaim tuli ja Hasieli, Sakarja poja peale. Ja seda on peetud nii oluliseks, et on veel neli põlvkonda üles loetletud. Sealt tuli Jumala sõna. See jääb nagu mulje, et keegi segamine ajaks. Kas see Sahael, no neid on ka mitu. Mis ta vanaisa nime on? Vot see sama. Temale kõnetas Jumal. Temale tuli vastus. Ja see vastus on mitme osaline. Salm 15. Nõnda ütleb teile issand. Ärge kartke, ärge tundke hirmu selle suure jõugu ees, sest see pole teie, vaid Jumala sõda. Ärge kartke ja ärge tundke hirmu. See pole teie, vaid Jumala sõda. See on üks vana testamendi olulistest teemadest, et Iisraeli sõjad ja siin ka Juuda riigi sõda ei ole lihtsalt nende rahvaste sõjad, vaid see on Jumala sõda teiste rahvaste ja nende jumaluste vastu. Ja siis nad saavad juhtnööri ja julgustuse, salm 16, minge homme alla nende vastu. Vaata, nad tulevad üles mööda siisi tõusu teed ja te kohtate neid oru lõpus idapooli Järveli kõrbe. Minge homme neile vastu. See on päris suur usu samm. No kui me nagu seda olukorda mõtleme, siis no mis siis, kui prohvet eksib? Ta võibolla ise arvab niimoodi. Ja see on väga riskantne. Aga see, mis Jumal ütleb neile 16. salmi teises pooles, see on tegelikult väga kallis info, mis antakse. Tänapäeval me võime öelda, et see on luure info, sest väga suured resursid kulutatakse sellele, et teha kindlaks vägede liikumine ja veel suuremad resursid kulutatakse sellele, et teha kindlaks plaanid, kuidas vägesid kavatsetakse liikuma panna. Ega siis asjata ilmselt enamus satelliitidest, mis on üles lastud, on luure satelliidid. Just selle eesmärgiga. Kindlaks teha, mis toimuma hakkab. Ja korraga Jumala lastele lihtsalt antakse see info. Aga see ei olegi ju nende sõda. Neil on lihtsalt teatud roll, teatud ülesanne, mis tuleb täita. Ja siis on nagu veel konkreetsemalt ususammud, mis neil tulevad astuda. Salm 17. See juures ei ole teil vaja sõdida. Astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas issand teid päästab Juuda ja Jeruusalemma. Ärge kartke, ärge tundke hirmu. Minge homme nende vastu ja issand on teiega. Me näeme seda, et kui Jumal kõnetab, kui Jumal räägib, siis sellel on ka oma hind. Ka see lahendus, mida nad ootasid, mille pärast nad palusid, sellel oli oma hind. Ja see selleks hinnaks on ususamud, mis tuli astuda. Midagi pidid nemad siiski tegema. Ärge kartke ja ärge tundke hirmu, minge homme nende vastu ja issand on teiega. See on väga võimas sõna, see on väga võimas julgustus ja me saame aru, et rahvas on vapustatud. 18. salmis öeldakse, et Joosafat kummardab silmili maha ja kõik inimesed, kes on temaga koos palvetama tulnud, heidavad maha ja kummardavad Iisraeli jumalat. Ja samuti öeldakse salmis 19, et osad leviidid tõusevad, et issandat Iisraeli jumalat ülivalju häälega kiita. See oli üks võimas tänu ja ülistuse koosolek, mis järgnes. Jumal oli vastanud, Jumal oli kõnetanud ja nad teadsid, et see olukord on Jumala käes. Aga nüüd tuleb usu sammude astumine. Nüüd tuleb järgmine päev. Ja vahel on niimoodi, et see järgmine päev katsub läbi meie innukuse, meie elamuste sügavuse, meie pühendumise tõsiduse, see, mis toimub järgmisel või ülejärgmisel päeval. Võib-olla eelmisel päeval või eelmisel õhtul oled olnud väga vaimustatud ja Jumala vaimust puudutatud, aga mida toob kaasa järgmine päev? Ja siin öeldakse salmis 20, nad tõusevad vara ja lähevad tekoha kõrbe. Aga kui nad lähevad, siis Joosafat kuningana tuletab meelde ja julgustab rahvast uuesti, ta tuletab meelde seda, mis Jumal on nendega teinud. Ja ta ütleb, et me oleme saanud vastuse issandalt, me ei ole ise seda välja mõelnud. Uskuge issandasse oma Jumalasse, siis te jääte püsima. Uskuge tema profeteid, siis õnnestub teil kõik. Ja teiseks ta siin peab nõu rahvaga, kes on sama meelt ja nad otsustavad välja minna usus selle sõna alusel, mille nad on saanud ja mis sõnas oli, mis nad said. Ärge kartke, see ei ole teie vaid issanda sõda, minge vastu, astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas issand teid päästab. Ja mis nad teevad? Ta seab laulida kiitjad issandale, kes pühas ehtes pidid minema relvastatud tees ja ütlema, tänagi issandat, sest tema heldus kestab igavesti. Ja me võime öelda, et see sõjalises mõttes on vastutustundetu relvitud inimesed asetada sõjameest ette. Aga tuletame meelde, see on ju issanda sõda, mitte nende sõda. Ja nad olid saanud julgustuse, mis ütles, see juures teil ei ole vaja sõdida. Ja nii nad toetuvad sellele. Ja nii ongi vaimses sõjapidamises ülistus, kiitus ja Jumala nime austamine toob võidu vaenuvägede üle. See pärast on ülistus ja tänu Jumalale tohutult oluline. See pärast ka meie ühises või isiklikus palves. Nagu Jumalale esikoha andmine, õigele kohale asetamine on ülitähtis. Psalmist tunnistab, et sinu trooniks on Iisraeli kiituse laulud. Ja see ütleb meile, et issanda troonil olek, issanda valitsus saab kogetavaks kiituse ülistuse kaudu. Ja nüüd ususammude tulemus, salm 22. Samal ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, Jumal paneb varitsejaid nende mäestiku rahvastele ja tekib väga suur segadus nende erinevate rahvagruppide vahel. Ja siin öeldakse, et nad löödi maha ja salm 23. kirjeldab seda täpsemalt. Üks grupeering tõuseb teise vastu, et teist hävitada ja nii nad aitavad üksteisele lõppu teha. Selline tulemus. Milline on Joosafati eeskuju siin? Ja mida meie saame teha? Mida sina saad teha, kui sa tunned südames muret, oled silmitsi kriisiga, teadmatuse ja hirmudega? Joosafat pööras oma palge issandat otsima. Ta kutsus teisi üles seda sama tegema, ta ei jäänud üksi selles palves. Ta nõunikud olid kaasas, sõukond oli kaasas, inimesed olid kaasas. Ta toetus Jumala tõotustele, ta nagu tuletab meelde Jumala tõotusi. Ta paneb oma lootuse Jumalale ja ütleb, meie silmad vaatavad sinu peale. Ja nii saab ta vastuse Jumala sõna, julgustus, ta saab ka ülesande, millised usu sammud tuleb astuda. Nad ülistavad issandat, kelle käes on jõud ja vägi ja tulemuseks on võit. Sama on koguduselus, sama on sinu ja minu elus, aga sellel võidul on ka hind, et meie saaksime olla võidukad. Selle on Jumal võimalikuks teinud Jeesuse Kristuse meie issanda kaudu. Aamen. Tõuseme ja valvetame. See on Jeesus, me täname selle eest, et sa oled oma sõna jätnud meile julgustuseks ja troostiks ja ülesõhutuseks selleks, et me sinuga võime kohtuda, sinu tegusid näha, seda, kuidas sa oma rahva kõrval oled olnud, kuidas sa nende inimeste palvetel oled vastanud, kes kogu oma lootuse on sinu peale pannud. Ja issand, me täname selle eest, et see on reaalsus meie ajas, mitte ainult nõukogude ajas või 25 aastat tagasi, vaid ka praegu. Issand, me täname tõesti, et sa ootad meie kõnetust, sa ootad meie pühendumist, sa ootad, et me alandume sinu vägeva käe alla. Sa ootad, et me ikka jälle võtame vastu sinu armu, sinu nõu, sinu abi. Ja selle läbi kõik, mis me teeme, muutub, sellepärast, et me ise oleme muudetud. Me ise oleme osa saanud sinu pühadusest, me ise oleme osa saanud puudutatud sinu armust ja väest ja kõik, mis me teeme, on sellest kantud ja sellest mõjutatud. Issand, õpeta meid otsima osadus sinuga päeval öösel, üksinda ja koos teistega, et selle läbi sinu võit saaks tulla esile. Meie ajas, meie elus ja ka siin koguduses, siis on sinu nime auks. Aamen.